Pulkstenis ir 12:05 minūtes. Esiet sveicināti trešdienas 26. jūnija dienas vidū, laika ziņu redzīmām pusdienu, lai skaidrotu šodien būtisko. Studijā Dace Pēkšēna. Saimā nebūtu atbalsta pievienotās vērtības nodokļa palielināšanai. Tā finanšu ministra Arvila Ašerādena pieļāvumu celt PVN no 21 līdz 22% komentē viņa partijas biedrs Saimas budžeta komisijas vadītājs Jānis Rēris no Jaunās vienotības. Tam piekrituši arī citi budžeta komisijas deputāti, kuri sarunas turpinājumu par visaptverošām nodokļu sistēmas izmaiņām sagaida rudenī. Jānis Kīncis šodien ir pētījis vairāk šo tematu. Sveiks, Jānis, saki, kādi ir politiķu viedokļi un argumenti?
Jā, sveicināti. Latvijā pievienotās vērtības nodokļa pamatlikmes iespējumu celšanu nolūkā finansēt potenciāli augošos aizsardzības izdevumus. Nudien jūnija sākumā pieminēja finanšu ministrs Arvils Ašerādens no Jaunās vienotības. Visai ātri reakciju sniedz arī valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, uzskatot, ka pirms spriest par iespējamu PVN celšanu būtu jāizskata citas iespējas, kā gūt aizsardzības sektoram nepieciešamo papildu finansējumu. Tam piekrīt arī Saimas budžeta komisijas vadītājs Jānis Rēris no Jaunās vienotības. Pēc viņa teiktā PVN celšanai Saimā nebūtu atbalsta. Lūk, kā viņš to pamato sarunā ar Latvijas radio.
Galvenais arguments ir tas, ka PVN palielinājums skar maznodrošinātos. Precēs pakalpojumos pārtika, komunālie pakalpojumi, apģērbs un tā tālāk. Un šinī gadījumā, it kā runa ir par darba spēka nodokļu samazināšanu, un šis te PVN varētu būt kā kompensators. Bet samazinot darba spēka nodokļus, palielinot PVN, es domāju, ka cilvēkiem ar maziem ienākumiem būs lielāki izdevumi no palielinātā PVN nekā no samazinātā šī darba spēka nodokļa.
Rēris PVN palielināšanu budžeta ienākumu gūšanai raksturo kā visslinkāko risinājumu. Valsts aizsardzības stiprināšanai, piemēram, austrumu robežas izbūvēji, pretgaisa aizsardzības sistēma tālākai ieviešanai un citiem pasākumiem, līdzekļus budžetā varētu rast, pārdalot no citām programmām. Kā piemēru šādai rīcībai, Rēris atgādina pērn valsts budžetā no citām jomām veselības aprūpē pārdalītos 140 miljonus eiro. Rēra vērtējumā pat apsvērt ar PVN celšanu risināt līdzekļu iztrūkumu ir neveiksmīgs mēģinājums norādīt uz krīzi, kuras īsti nav. Tik skarbam vērtējumam piekrīt arī citi Saimas budžeta komisijas deputāti. Komisijas sekretāre Aiva Vīksne, kura pārstāv apvienoto sarakstu, rudenī sagaida visaptvarošāku finanšu ministrijā veidotās nodokļu darba grupas piedāvājumu. Jāatgādina, ka šo ziņojumu par nodokļu sistēmas iespējamām pārmaiņām bija paredzēts nodot valdības vērtējumam jau tagad, neilgi pēc Jāņiem, tomēr pašlaik darba grupa šo ziņojumu sola augusta beigās. Pašreizējā nodokļu sistēma esot sarežģīta un tā ir jāvienkāršo, paredzot arī jēdzīgāku kārtību uzņēmē darbības atbalstam, nevis tikai ienākumu palielināšanai, tā vērtē deputāte. Saimas opozīcijas pārstāvi šajā darba grupā gan nesot pārstāvēti, tāpēc šo piedāvājumu varēs vērtēt tikai no malas. Turpina deputāte Aiva Vīksne.
Mēs runājām par nodokļu reformu. Palielināt PVN pa 1% tā nav nodokļu reforma. Ir veltīts vēlreiz gads darba, atņemot laiku darba devējiem, runājoties ar viņu un beigās sanāk čiks. Un nevelti mums arī valdības deklarācija ierakstīt vienkāršotu arī grāmatvedību attiecībā uz mazo arī biznesu. Piemēram, mikro nodokļu likmi, tad samazinam uz 18%, ja Lietuvai 5% un tā tālāk. Daram reālus soļus. Mēs ļoti labi zinām, ka mums eksports krītas, ieņēmumi nepildās, tad kā viņi pildīsies? Ar 1%? Tas taču nav nopietni.
Deputāti tad atkārtot atzīst, ka PVN palielināšanai Saimā nebūtu atbalsta. Apspriežams risinājumus nodokļu pārmaiņām tad Saimā sagaida vasaras beigās vai rudens sākumā. Kā zināms, par nākamā gada budžeta prioritāti ir izvirzīta valsts aizsardzība un budžeta veidošanas situācija. Ašerādena vārdiem runājot ir saspringta un iespējams daudzās jomās varētu nākties meklēt ietaupījumus, taču šobrīd saistībā ar budžetu, tad jāgaida arī šis nodokļu pārmaiņu plāns. Dace?
Paldies Jānim Kincim, tik tālu par gaidāmajām nodokļu pārmaiņām un diskusijām, kas vēl tikai sekos, bet uz valdības pretimnākšanu un sapratni par to, cik būtisks ir Rail Baltica projekts, cer uzņēmuma Eiropas dzelzceļa līnijas valdes priekšsēdētājs Ēriks Diļevs. Viņš šorīt raidījumā labrīt kolēģim Laurim Zvejniekam sacīja, ka saistība izpildēja par Rīgas centrālā dzelzceļa mezgla un Rīgas lidostas stāciju būvniecību ir vajadzīga vairāk nekā 33 miljoni eiro. Attiecīgu satiksmes ministrijas informatīvo ziņojumu virza saskaņošanai un paredzēts, ka šo naudu ņems no valsts maka.
Es teiktu, ka tas ir būtiski tas strateģisks lēmums, lai mēs varētu veiksmīgi turpināt un pabeigt visus iesāktos darbus, jo mums ir jāsasniedz šie CEF finansējumu uzstādītie mērķi, kas nosaka konkrēts mērķis katrā aktivitātē. Attiecīgi, ja mēs viņus neizpildam, tad pēc tiem Eiropas komisijas noteikumiem sanāk, ka šis finansējums, ja ieguldītais, būtu jādod atpakaļ. Ja mēs saliekam ieguldīto finansējumu par trūkstošo, tad šis trūkstošais ir krietni mazāks. Plus iepriekš izskanēja tā informācija, ka kopējā summa bija tie 39 miljoni, kas vajadzīgi, un mēs arī, protams, paralēli strādājam ar kopuzņēmumu un arī iekšēji saviem kolēģiem pārskatām aktivitātes, kuros mums veidojās kaut kāds ietaupījums, un mēs, principā, esam atraduši arī apmēram 6 miljonus no šīs kopējās summas, tāpēc arī informatīvā ziņojumā ir norādīts šie 33 miljoni.
Tad šī summa ir pilnībā pamatota, jā, par izdarīto darbu, tas ir viens, bet inflācijas pieaugums, tur visi šie skaidri ir, tā teikt, patiesi, nekas nav piezīmēts.
Viss ir pamatots, jā, mums ir arī katrā no būvbiektiem ir IDK inženieris, ja būvuzrauks, kurš arī nodrošina šo te visu līguma detalizētu vadību. Viss tas ir pamatots atbilstoši līgumam. Mums ir arī audita ziņojums par šīm summu pamatotībām, par šo darbu izpildu. Jā, tur viss ir tiesiski, pamatots.
Līdz kuram brīdim tad ir jāsamaksā par šiem visiem padarītajiem darbiem?
Kā izskanēt pirms tam informācija, ir kavēta šie rēķina apmaksa, jo nauda šajos uzsauku budžetā vairs nav pieejama. Attiecīgi mēs ar abiem būvniekiem, gan centrālajā stacijā, gan lidostā Rīgas, gājām uz tādu konstruktīvu dialogu, jo iesniegtie rēķini satura ne tikai divas aktivitātes darbs, bet arī nākošās, kuros ir pieejams finansējums. Attiecīgi mēs šos rēķinus sākam apmaksāt, cik mēs varam daļēji. Protams, jo ātrāk, jo labāk mēs veiksim apmaksu par šiem darbiem, abās stacijās jo labāk. Kā es teicu, tas ir principā visi darbi jau ir līdz šim paveikti. Tas mēs ceram uz valdības lēmumu un atbalstu, lai mēs varam arī nokārtot šīs saistības ar būvniekiem.
Ja maksājuma aizkavējās, tad tur sāk parādīties arī soda procenti?
Jā, būtuši līgumam tā ir.
Kas tie ir teoriski notiek, ja valdība naudu nepiešķira?
Tad, jā, kā es jau minēju, ko mēs iepriekš darām, mēs arī pārskatām dažādi ietaupījumi citās aktivitātēs, kur mēs redzam, tāds arī ir veidojies. Piemēram, arī lidostā Rīga, kopā ar būvniekiem strādājot, mēs redzējām, kā mēs varam pielāgot konstruktīvos risinājumus tā, lai mums veidojas ietaupījums. Tas ir viens. Otrs ir meklēt iespējamo rezervi, kā es teicu, citās aktivitātēs. Ja principā tā, jo vairāk tojās 24. Gada beigas un mērķis, tas jebkurā, teiksim, arī Eiropas citā projektā, kas ir finansēts no šīm savienošanas finansējuma instrumenta, veidojās kaut kāda neizpilda darbu vai kaut kā citu apstākļu rezultātā, ka šis finansējums var netikt izlietots pilnībā vai arī ir ietaupījums, un tad mēs attiecīgi varam ātri mobilizēties un skatīties, ko mēs varam piesaistīt vai pārdalīt konkrēti šajā aktivitātē. Uh-huh. Tad tas tās paralēlās darba plūsmas, jā.
Tā uzņēmuma Eiropas dzelzceļa līnijas valdes priekšsādātājs Ēriks Diļevs. Tikmēr pasažieru vilciens informēja, ka turpina saņemt jaunos elektrovilcienus. Šobrīd saņemti 25 no paredzētajiem 32, bet līdz jūlija beigām Čehijas uzņēmumam Škoda Vagonka jāpiegādā vēl 7 elektrovilcieni. Pasažieru vilcienā saka, ka piegādes notiekot atbilstošu grafikam un vilcieni arī tiek lietoti. Ikdienā gan šobrīd pasažierus pārvedā 23 jaunie vilcieni, jo esot prakse 2 līdz 3 elektrovilcienus turēt rezervē. Par citiem notikumiem tīmekļa vietnes Wikileaks dibinātājs Julians Assange šodien atgriežas dzimtajā Austrālijā pēc vairāk nekā 10 gadiem nebrīvē. ASV tiesa viņu atbrīvoja pēc tam, kad Assange atzina savu vainu apsūdzībā par klasificētu valdības dokumentu nopludināšanu. Līdz ar to noslēgusies ilgstošā juridiskā cīņa starp Assange un ASV, kas pieprasīja viņa izdošanu. Par jaunāko šajā stāstā gatavs stāstīt kolēģis Uldis Ķezbergs. Sveiks, Uldi! Saki, kā noritēja Assange atgriešanās Austrālijā?
Jā, labdien! Nu, lidmašīnai, kurā atrodas Assange, nu tā jau lido virs Austrālijas, bet nu, tai pēc neilga brīža vajadzētu piezemēties Austrālijas galvaspilsētā. Canberra Assange lidostā paredzēts, ka sagaidīs viņa sieva Stella, arī pāra 7 un 9 gadus vecie dēli, kā arī viņa tēvs, un jā, jau pie lidostas ir sapulcējušies daudzi arī mediju pārstāvji. Nu, tas tiek, nu, vismaz Austrālijā un arī daudzos rietumu medijos tiek atainots kā tāds ļoti liels notikums, un Wikileaks arī ir paziņojuši, ka vēlāk būs preses konference, taču nav zināms, vai tajā piedalīsies arī pats Assange, bet, nu, ja tā patinam atpakaļ vairākas stundas, tad Assange Austrālijā ieradās no ASV piedarošo Ziemeļu Marianu salu galvaspilsētas Saipanas, kur viņš šorīt stājās tiesas priekšā saistībā ar apsūdzībām ASV pretspiegošanas likuma pārkāpšanā, un viņam šīs te apsūdzības izvirzīja pēc tam, kad 2010. Gadā Wikileaks publicēja lielu apjomu slepenu dokumentu par ASV armijas operācijām Afganistānā un Irākā. Un Assangeam bija izvirzīts kopumā apsūdzības 18 punktos, taču saskaņā ar Assange un ASV tieslietu ministrijas pagājušajā nedēļā noslēgto vienošanos, no apsūdzētajiem bija jāatzīst savu vainu vienā punktā par sazvērestību, lai iegūtu un izplatītu valsts aizsardzības informāciju. Un tiesa nolēma, ka 5 gadi, ko Assange pavadīja ieslodzījumā Lielbritānijā, ir proporcionāls sots viņa izdarītajam pārkāpumam, un tas nozīmē, ka viņam vairs nebūs jāatgriežas cietumā. Nu, vēl var piebilst, ka viņš pirms nokļūšanas cietumā 7 gadus arī pavadīja, slēpās Ekvadoras vēstniecībā Londonā, un tad, jā, 19. Gadā pēc tam, kad viņš šo to vēstniecību pameta, viņa arī arestēja. Nu, pēc sprieduma nolasīšanas pats Assange nerunāja ar presi, nekādus komentārus nesniedza, bet, nu, viņa advokāte Jennifer Robinsone paziņoja, nu, ka viņa klienta atbrīvošana ir liels notikums.
Today is a historic day. Šī ir vēsturiska diena, jo noslēdzas 14 gadus ilgušas juridiskas cīņas. Un beidzot pēc 14 gadu ilgām juridiskām cīņām, Julians Assange var atgriezties mājās kā brīvs cilvēks. Tāpēc tas ir milzīgs atvieglojums Julianam Assangeam, viņa ģimenei, draugiem, atbalstītājiem, mums un visiem, kas tic vārda brīvībai visā pasaulē, ka viņš tagad var atgriezties mājās Austrālijā un atkal apvienoties ar ģimeni.
Arī Austrālijas premjerministrs Antonijs Albanīs ar gandarījumu sagaidīja ziņas par Assange atbrīvošanu un uzslavēja savas valdības diplomātiskos centienus, lai tas notiktu.
Now, regardless of your views about his activities,
neatkarīgi no jūsu uzskatiem par viņa darbību, un tie būs dažādi, Assange kunga lieta bija ievilkusies pārāk ilgi. Es daudzkārt esmu teicis, ka no viņa turpmākas ieslodzīšanas nav nekāda labuma. 2 gadu laikā kopš stāšanās amatā mana valdība ir aktīvi strādājusi, lai šo jautājumu atrisinātu. Mēs esam izmantojuši visus atbilstošos kanālus. Šis ir rūpīga, pacietīga un apņēmīga darba rezultāts. Tieši tā izskatās rūpes par austrāliešiem visā pasaulē.
Nu, jā, Assange atbalstītāji viņu uzskata par vārda brīvības aizstāvi, kurš netaisnīgi cieta par to, ka atklāja ASV valdības, nu, tā teikt, netīros noslēpumus, tad, nu, viņa kritiķi norāda, ka Assange rīcības dēļ bija nopietni apdraudēta ASV nacionālā drošība, un arī bijušais ASV nacionālās izlūkošanas direktors James Clapers šodien intervijā BBC Radio 4, nu, sacīja, ka Assange nav varonis, jo viņš izdarīja smagus noziegumus, un tāpat teik atgādināts, ka Assange, nu, tomēr sadarbojās ar Krieviju, kas, nu, nereti ir izmantojusi viņa publicētos šos te nopludinātos datus, lai savā labā, nu, viņš nevienreiz vien ir saukts arī par tādu kā Krievijai izdevīgo idiotu.
Paldies Uldim Česberim par šo skaidrojumu. Tātad Wikileaks dibinātājs Assange ir atbrīvots un atgriežas Austrālijā. Bet mēs šobrīd pievēršamies notikumiem pašmājās, lai runātu par jaunumiem, kas skar ikvienu, kam ir kaķis vai suns. Jo no 1. jūlija, tātad jau pēc dažām dienām, stājas spēkā jauni noteikumi, kas parāda stingrākas prasības mājdzīvnieku labturībai. Piemēram, kucēnus lauku sētā nedrīkstēs turēt pie ķēdes, un jaunas prasības arī kaķu saimniekiem. Noteikums ir izpētījusi kolēģi Sandra Dieziņa. Sveika, Sandra, saka, kādas ir jaunās prasības un kas tad ir jāņem vērā?
Jā, labdien, Dace, labdien, klausītāji! Jaunie mājas jeb istabas dzīvnieku labturības un aizsardzības noteikumi regulēs to, kā dzīvnieks varēs turēt īpašnieku teritorijā un publiskā vietā, telpās, kā arī noteiks prasības dzīvnieku demonstrēšanai izstādēs. Neatceļot esošās labturības prasības, klāt nāks papildu nosacījumi gan attiecībā uz dzīvnieku pārvadāšanu, gan kucēnu turēšanu, attiecībā uz ķēdes garumu un dzīvnieku socializāciju, kas ir ļoti būtiska tēma. Piemēram, noteikumi nosaka minimālo pieļaujamo platību voljeram un to, ka turot suni voljerā vai citā ierobežotā laukumā, īpašniekam ir jānodrošina apstākļi dzīvnieka barošanai, dzirdināšanai, fiziskām aktivitātēm un socializācijai. Un jāceras, ka turpmāk kucēns nedrīkstēs turēt pie ķēdes, un jāceras arī tas, ka ik viens vecāks suns nedrīkst ilgi būt piesiets, tātad visu laiku. Par jaunajiem noteikumiem stāsta Zemkopības ministrijas dzīvnieku tirdzniecības labturības un barības nodaļas vadītāja Agija Mediņa.
Nedrīkstēs, piemēram, turēt pie ķēdes kucēnus, kas ir dzimuši pēc 2023. gada 31. augusta. Jaundzimušie suņi, kas dzimuši pēc šī datuma. Šobrīd esošos suņus, kas atrodas pie ķēdes, droši turam pie ķēdes atbilstoši visiem dzīvnieku labturības un aizsardzības standartiem. Pārvadājot gan sabiedriskajā transportī, gan taksometros, gan privātajā transporta līdzeklī, obligāti jāierobežo dzīvnieka brīva pārvietošanās.
Jā, un turklāt stingrākas prasības attieksies arī uz kaķu turēšanu. Paklausamies vēl Mediņu.
Sterilizēts kaķis, kas ir vecāks par 6 mēnešiem, drīkstēs uzturēties ārpus īpašnieka vai turējuma esošās teritorijas, apzīmēts ar mikroshēmu, reģistrēts datubāzē. Likums pasaka ar 1. jūliju, kad jāapzīmē ar mikroshēmu, jāreģistrē visi kaķi, bet ministru kabineta noteikumos, protams, būs izņēmumi. Iet runa par istabas kaķiem, kuri it kā neiet ārā. Ja man ir istabā kaķis, kuru es neizmantoju pavairošanai, ar kuru es neceļoju pa Eiropu, kuru es neplānoju nodot viesnīcā. Jā, šāds kaķis nav un nebūs jāapzīmē, jāreģistrē. Bet paturēsim prātā to īpašnieku atbildību. Kaķu apzīmēšana reģistrācija valstī brīvprātīga jau ir sen, un logus durvis neviens nav atcēlis. Tikko viņš izkrīt pa logu, cevišķi vasarā, viņš top par klaiņojošo dzīvnieku.
Jā, jāsaprot, ka tālāk šāds nereģistrēts un neapzīmēts kaķis nokļūst patversmē, viņa īpašnieka ir grūti atrast, un tad viņš nokļūst pie nākamā īpašnieka.
Šie jaunie noteikumi nozīmē arī to, ka mūsu maciņš būs jāatver plašāk.
Jā, ar to ir jārēķinās. Un veterinārārsta biedrības mazo dzīvnieku veterinārārstu sekcijas pārstāve veterinārārsta Lita Konopore aicina izprast, ka šie te pakalpojumi ir maksas pakalpojumi, un iedzīvotāji var lūkot, kur šāds pakalpojums cenu ziņā ir visizdevīgākais, un jārēķinās, ka kopumā šis process varētu izmaksāt vairākus 10 eiro. Kā Lita Konopore vērtē jaunos noteikumus, klausāmies?
Ļoti pozitīvi, un tas, ko es gribu pateikt potenciāliem, tā skaitā kaķu ieguvējiem, ka viņiem no 1. jūlija kaķēns ir jāiegādājas tikai tāds, kurš ir jau čipēts, kuram ir dokuments un kurš ir reģistrēts vienotajā datu bāzē. Tātad pircējiem šobrīd ir būtiski augušas tiesības pieprasīt, lai tas būtu izdarīts jau uz pirkšanas brīdi.
Jā, tā bija Lita Konopore, Dace.
Jā, nu vien lieta ir jauni noteikumi, bet kurš tad kontrolēs, ka to vai dzīvnieku īpašnieki tik tiešām arī ievēro šos noteikumus?
Šo uzraudzību un kontroli ir jāveic pašvaldībām, un pa dzīvokļiem gan neviens nestaigāšot, bet tiks kontrolēti tieši uz ielām esošie kaķi, nolasot to mikročipu, un jāceras, ka datu bāze ir vienīgā iespēja, kā sameklēt īpašnieku. Nu, un arī dzīvnieku biedrības un sabiedrība būs dzīvnieku sardzē. Un kas svarīgi, šie noteikumi ir domāti dzīvnieku un sabiedrības drošībai, veselībai un labsajūtai.
Paldies Sandrai Dieziņai, tik tālu par dzīvnieku labturību un labsajūtu, bet tikko ir saņemta ziņa, ka ir notikusi smaga avārija uz autoceļa Rīga Liepāja Saldus novada Blīdenes pagastā, un tur ir notikusi smagās un vieglās automašīnas frontāla sadursme, un tajā ir gājuši bojā 2 cilvēki. Tā mums tikko apliecināja Valsts policijas sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste Madara Šešņova.
Šodien Valsts policijā saņemta informācija, ka Saldus novadā Blīdenes pagastā noticis ceļu satiksmes negadījums, smagās un vieglās automašīnas frontāla sadursme, kā rezultātā gāja bojā vieglās automašīnas vadītājs un pasažiera. Šobrīd operatīvie dienas strādā notikuma vietā, tajā satiksme ir daļai bloķēta, ir uzsākts krimināla process un tiek skaidrot precīzi šī ceļa satiksmes negadījuma iemesli.
Tā valsts policijas pārstāve Madara Šeršņova un Latvijas valsts ceļa informē, ka negadījuma vietas apbraukšana ir iespējama pa autoceļiem Blīdene Remte un autoceļa Kandava Saldus caura Pilsblīdene. Un jāpiebilst, ka traģiskas avārijas Blīdenes pagastā tikai pāris kilometru tālāk notika arī vakar. Tur gāja bojā 4 cilvēki. Kāpēc tik daudz traģisku negadījumu tik īsā laikā tieši šajā ceļa posmā, to skaidrosim turpmākajos ziņu raidījumos. Bet tagad par to, kā palīdzēt bērniem, kuriem veselības problēmas ir lielākas un kuri nonākuši slimnīcā, ir sākusies šobrīd uzņemšana daktaru klaunu jaunajā skolā. Daktari klauni ir tie, kuri ar spēles, humora un improvizācijas palīdzību palīdz mazajiem pacientiem piedzīvot stresu, pārdzīvot stresu un grūtos brīžus, kamēr viņi atrodas slimnīcā. Un par to vairāk šobrīd runāsim ar biedrības daktaris klauns vadītāju Marijānu Milovsku. Labdien!
Labdien!
Cik tad ilgi ir jāmācās, lai varētu kļūt par daktari klaunu?
Mūsu skola ilgst 6 mēnešus, kur topošajiem daktariem klauniem būtu jāatvēl laiks katras otrās pilnās brīvdienas, un tas viss notiek dzīvajā. Tā kā tas ir pusgads, un pēc tam vēl prakse, un tad gan topošais daktars klauns kļūst par aktīvo daktaru klaunu un sāk darboties slimnīcās. Vai nu tas ir Rīgā, vai arī visās reģionālajās slimnīcās, kur mēs darbojamies.
Kas ir tas svarīgākais, kas ir jāapgūst? Nepietiek ar to, ka man patīk bērni, un es ar labi ar viņiem saprotos un protu jokot?
Tas jau ir ļoti labs sākums, manuprāt, bet noteikti ar to nepietiek. Mēs mācam, mums ir diezgan daudz disciplīnas, tā kā tā programma ir gara, tad mēs mācamies, protams, aktiermeistarību, kas ir ļoti svarīga daktara klauna darbā, improvizācija, psiholoģija, kas ir svarīga gan, lai izprastu sevi, jo viss daktars klauns nāk tikai caur savu personību. Bērnu psiholoģija, mēs arī runājam par bērnu un vecāku attiecībām, par to, kā bērni un vecāki jūtās slimnīcā. Un tad, protams, mēs apgūstam dažādas terapijas paņēmienus, mākslas terapijas, kustības, mūzikas un citus. Un visa šī disciplīna ir ļoti svarīgs daktara klauna darbā, un man liekas, kas ir svarīgi pieminēt, kad ar šo pusgadu, kur klauni mācās, mācības nebeidzās, tā ir tikai tā kā tāds pirmais kurs, pēc kura var iet strādāt, bet visu laiku, kamēr klauns ir programmā, viņš turpina mācīties. Tā kā, jā, ir daudz lietas, lai mēs varētu pietiekoši sniegt bērniem atbalstu.
Kas var kļūt par klaunu vai ir kāds vecuma ierobežojums?
Vienīgais vecuma ir ierobežojums, ka tas ir no 18 gadiem. Un citu neviena ierobežojuma nav. Pie mums ir arī cilvēki gados, kas jau ir kļuvuši par daktariem klauniem. Par to nav jāuztraucās, ja nu jūs gadījumā domājat, ka jūs esat pārāk vecs. Tāds vecuma cenzus noteikti neeksistē. Svarīgi ir apzināties par to, ko tas nozīmē, ka tas nozīmē atrašanos slimnīcā. Un kad ir jāskatās, varbūt nevienmēr patīkami sainas vai psiholoģiski cilvēks ir nobriedis. Un, protams, ka tas ir laiks. Tas ir jūsu laiks, kas tiks aizņemts no darba, pamata darba un ģimenes, vai jūs varat to veltīt. Jo tiklīdz jūs iestājaties daktaros klaunos, jūs tā kā apņematies, ka jūs to laiku veltīsiet un viedrība par to rēķinās. Un kas svarīgākais, kad bērni, vecāki un slimnīca rēķinās ar to, ka daktara klauni tur ir.
Tas nozīmē, ka tas nav pamatdarbs, bet tomēr tāda papildu nodarbošanās.
Jā, tas noteikti ir, jā, tas noteikti ir papildu nodarbošanās.
Tā īsumā, cik cilvēku jūs plānojat uzņemt un cik daudz klaunu pat laban ir?
Mēs plānojam uzņemt mēram 20 līdz maksimums 25 cilvēku šajā skolā, un šobrīd mums ir tie, kas ļoti aktīvi darbojās, ir 25, un tie, kas varbūt kopumā, mēs esam šobrīd 30. Bet galvenais, ko es gribētu piemitināt, mēs gaidam cilvēkus reģionos, tas ir Ventspils, Liepājā, Rēzeknē, Daugavpilī, Cēsīs un Valmierā. Tās ir tās pilsētas, kur mēs darbojamies reģionos un kur mums šobrīd ļoti pietrūkst kolēģu.
Paldies!
Un, protams, Rīga palienamēr.
Jā, šāda iniciatīva kurā var iesaistīties. Paldies par sarunu biedrības daktērs Klauns vadītāju Marijānai Milovskai. Ar to tad arī izskan raidījums pusdiena, ko veidojām mēs, Dace Pēkšēni, Ilze Āginta, Uldis Grīnbergs un Īveta Zvejniece.